De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola a todos e a todas, un saúdo. Dende aquí, dende Radio Leiros, dámoslles a benvida ao outono. Dámoslles a benvida a esta outra mirada.
Detrás de los cristales llueve y llueve.
Bueno, de momento ainda non. Se acaso si chove será menos do que se pensaba. Pero, bueno, pode caer alguna pingueira estes días. Non será moito, parece que para a semana que ven, parece, pero xa veremos, pois igual chove máis, pero bueno, entramos no outono, entramos, en fin, xa na nova estación, esa estación que non é, bueno, nin frío nin calor, sino todo o contrario, que diría outro, pois nin é verán, nin é inverno, é unha cousa intermedia, non hai un pouco de todo, para todos os gustos, pois a veces tempo que parecería de verán e outras veces pois que parecería xa máis propio do inverno. Bueno, pois eso, estamos nesa estación interesante que o outono acabamos de inaugurala. Claro que o outono ás veces falase de outono quente, non sempre eso. Bueno, veremos a ver, creo que algo pode haber, non sei se quente ou frío, depende, porque as calefaccións e todo isto, pois igual este inverno non van a funcionar moito. Hoxe víamos no xornal La Voz de Galicia, explicaba ou trata de explicar por que agora o gasoil está máis caro que a gasolina. Di a brecha entre a gasolina e o diésel amplíase ata superar os 13 céntimos e, pois, di que os expertos, non di cales son os expertos, pero di que os expertos aseguran que iso é pola guerra de Ucrania, que é a responsable de todo, xa saben, de todo o que pasa en todos lados. E logo, pois, recurre á Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos para que o expliquen, claro. Eles explican a súa versión da cuestión. Eu encontrei, sin embargo, hoxe un artigo moi interesante en público.es, un artigo que firma Luis Ángel Hierro, que é catedrático de Economía Pública da Universidade de Sevilla, e como non traballa en ninguna petroleira, pois, que queren que lles diga? Pareceme que me fío máis do análisis que el fai, non? E pareceme que é moi interesante a pedagogía que fai sobre como funciona eso dos prezos dos prezos do petróleo, dos prezos do gasoil e da gasolina. Así que, si queren, contollelo. Contollelo ou leo o que escribe Luis Ángel Hierro en público.es. Empeza dicindo que cando a mediados de febreiro Rusia, un dos principais productores de petróleo, invadiu Ucrania, os prezos do petróleo disparáronse. Esa é unha reacción normal, aínda que tamén é habitual que este tipo de subidas non se manteña moito tempo, salvo que altere o volume de reservas estratégicas, en cuyo caso ten un efecto algo máis perdurable. Cando víamos na televisión os carros de combate rusos avanzando, os norteamericanos e europeos, decidimos declarar a guerra económica a Rusia. De todas as medidas, a máis importante foi o embargo ao petróleo, que amplificou o efecto da guerra e fixo que o precio se desbocara, alcanzando en xuño algo máis dos 120 dólares por barril. Non era o prezo histórico máis caro, en xullo de 2008 estivo por enriba dos 130 dólares barril, pero si era o máis caro en euros, por enriba dos 115 euros por barril. O resultado foi unha subida tamén desbocada do prezo da gasolina e do gasoil, e folgas e manifestacións de transportistas en moitas partes do mundo. En España, o goberno reaccionou aplicando unha subvención de 20 céntimos por litro xa fora gasolina ou gasoil, dos cales, teóricamente, 15 poñeos o goberno e 5 as petroleiras. Obviamente, en menos de unha semana, os 5 céntimos das petroleiras evaporáranse porque estas utilizaron o seu poder de mercado para subir os 5 céntimos que tiñan que pagar e así non poñer nada. que as petroleiras den o pelotazo durante as guerras é o habitual. E a explicación é moi fácil. Débese a que a demanda é ríxida e as petroleiras son un oligopolio colusivo que pode fixar os prezos do mercado. E fano seguindo un sistema denominado markup. Este sistema consiste en aplicar unha porcentaxe de beneficio sobre os costes de producción. Por exemplo, as tres petroleiras refineras españolas, que son Repsol, Cepsa e BP, fixan un 10% de marxe de beneficio sobre os custos. Se os seus custos son 40.000 millóns de euros, o seu beneficio será de 4.000 millóns. Pero se mañá sube o prezo do petróleo e os custos pasan a ser de 60.000 millóns, entón os seus beneficios serán de 6.000 millóns. Ou seña, se mover un dedo, deron un pelotazo de 2.000 millóns. Eso vai a ser así, sí ou sí, mentras o oligopolio poida controlar o prezo dos carburantes. Ese é o pelotazo da guerra. Como a nivel mundial sempre hai posibilidades de sustituir uns produtores por outros, e como sempre hai vías internacionales para saltarse os embargos, o mercado do petróleo vai amortiguando a subida de prezos. En xaneiro, antes da guerra, o prezo estaba en torno a 85 dólares o barril e agora está en menos de 95 e baixando. En pouco tempo, como lles gusta decir aos meus colegas que se dedican ás finanzas, o petróleo estará en valores de fundamentales, o que significa que alcanzará un prezo coherente coa demanda global da economía e o pelotazo da guerra rematará. As petroleiras sábeno, e por eso, dende mediados de xuño, decidiron explotar outra vía de beneficios extraordinarios: subir o prezo do gasoil. O gasoil ten un custo de producción menor que o da gasolina, e ademais ten un imposto de hidrocarburos menor que o da gasolina. Por eso, o seu precio só é estar por embaixo en torno a 8 ou 10 céntimos máis baixo que o prezo da gasolina. Sin embargo, dende xuño, e sobre todo nas últimas semanas, o prezo do gasoil invertiuse costa entre 20 e 25 céntimos máis que a gasolina. Casi 30 céntimos máis se incluímos a diferenza de impostos. Poderíamos pensar que a culpa desos 30 céntimos de máis poden ater as importacións, pois se non producimos o suficiente gasoil e tiveramos que importalo, habría que pagalo en dólares, e como subiu o prezo do dólar, estaríanos costando moito máis caro. Pero eso tampouco é certo, porque en España as tres petroleiras con refinerías, que son Repsol, que ten 5 refinerías, Cepsa, que ten 3, e BP, 1, cubren a demanda de gasolina dende os anos 80 do século pasado e a de gasoil dende o ano 2012, de forma que exportamos máis que importamos, é dicir, sóbranos gasolina e gasoil. Non moito, pero sobra, e esa situación mantense tras o comenzo da guerra en Ucrania. Os datos aparecen na páxina da Corporación de Reservas Estratégicas de Produtos Petrolíferos, que controla o almacenamento de reservas de produtos petrolíferos. Por tanto, se exportamos máis que importamos, o prezo do dólar non afecta ao precio final do gasoil, e as importacións tampouco explicarían esos 30 céntimos de sobreprezo. En conclusión, o gasoil ten un prezo moi superior ao que debería ter simplemente porque as petroleiras manipúlano. Abonáronse ao novo pelotazo, o pelotazo do gasoil, exactamente o mesmo que fixeron entre abril de 2008 e xaneiro de 2009 en pleno colapso económico internacional, aínda que agora están facendo máis descaradamente. En definitiva, que o problema é que é o que foi sempre: o mercado de combustibles non funciona eficientemente, sino e nin o vai a facer nunca. Eso lévanos á pregunta do millón: que facemos con este mercado oligopolístico, inflacionista e depredador que desequilibra a economía nos momentos máis difíciles e redistribuye perversamente, sacando injustamente o diñeiro do bolsillo das familias e as empresas no peor momento? A Comisión Europea decidiu actuar pola vía de gravar as ganancias destes pelotazos mediante impostos aos beneficios extraordinarios. Esa solución, a menos intervencionista, pretende desincentivar o comportamento depredador das petroleiras quitándolles parte do diñeiro que gañan. Sin embargo, esa solución é ineficaz por tres razóns. Primeiro, porque non as desincentiva, xa que, salvo que o imposto aos beneficios extraordinarios seña do 100%, ele sempre gaña. Segundo, porque mantén a redistribución perversa. O diñeiro rescatado recibe o Estado e, aínda que se intente, non vai a ser posible devolverllo aos que injustamente pagaron o sobreprezo. E terceiro, e máis importante, porque como é unha solución a posteriori, non evita o efecto inflacionista, que é o que nestes momentos máis nos preocupa. O que pasou é que a coalición liberal que gobernou economicamente a Unión Europea dende o ano 95 viulle as orellas ao lobo e aceptou o mal menor dos impostos sobre beneficios extraordinarios para lavar a cara e evitar as medidas que serían verdadeiramente efectivas. Eles saben que para resolver de verdad o problema das petroleiras e eliminar os pelotazos hai que ir á orixe e hai que acabar co control de prezos que exerce o oligopolio, ben sustituindo por un sistema de prezos regulados ou ben mediante a nacionalización de empresas como Repsol, que no seu día privatizaron. Eso vai contra da concepción económica liberal e por eso loitarán para evitalo. Non obstante, a realidade económica é tozuda e seguirá mostrando que en cada vez máis aspectos a concepción liberal é máis errónea, máis negativa para a economía dos países e máis inxusta. Petroleiras o pelotazo da guerra o pelotazo do gasoil. Escribe o Luis Ángel Hierro en público.es. Así que, bueno, algo máis claro está por a que suben os prezos de algúns combustibles, porque suben uns máis que outros, porque se o gasoil é máis barato de producir que a gasolina, ten menos impostos que a gasolina, sae máis caro que a gasolina. Bueno, pois aí explico bastante ben Luis Ángel Hierro en esa columna en público.es. Así comenzamos hoxe esta outra mirada en este primeiro día do outono, neste venres, no que estamos a día 23 de setembro. Por certo, mañá é 24, acórdense, si queren, ademais é sábado, que poden darse unha volta pola feira de Oleiros, porque mañá hai feira aquí en Oleiros. Bueno, pois comezamos, como sempre, agradecéndolles a todos e a todas vostedes, aos ointes e as ointes de Radio Oleiros, agradecéndolles que estén aí, que escoiten esta que é a súa casa, esta emisora, que escoiten Radio Oleiros, que, bueno, pois que seleccionen esta sintonía para estar acompañados e acompañadas. Moitísimas grazas de verdad por facelo. E como cada día, tamén, ao comento do programa, saúdos a Paris Ares, ao fronte dos controis técnicos daqui da radio, de Radio Oleiros, e compartindo tamén, como cada xornada, os micrófonos desta outra mirada. Hola Paris, moi bo día.
Hola, hola, moi bo día. Aquí estreando outono.
Estreando outono.
Agora sí que sí, xa estamos no outono.
Estamos no outono.
Acabou o seu verán.
Chegou o outono. Bueno, ainda virán días de praia incluso.
O outono, van chegar as chuvias, que ninguén se preocupe, que non cundo pánico, non imos pasar sede, os encoros se van a recuperar, incluso os van a valeirar, xa verán, non hai problema. O día que haxa problema aquí, pobre España, pobre Europa, van perdidos.
Bueno, está xa máis días de chuvia, pero bueno, xa veremos a ver como se pon a cousa, Estamos a venres 23, que é San Venres, por tanto, hoxe,
por
que,
favor, claro, por favor.
Un día para estar ledos,
vamos,
para estar contentos,
e
ademais, dentro do Santoral, pois temos a un do teu grupo, do teu clube,
a ver, a quen temos?
Hoxe San Constancio.
Home, Constancio, por favor, benvido.
San Constancio, xa San Constancio, así
benvido,
que
benvido, Constancio.
Hai que darlles parabéns aos Constancios, porque hoxe están de santo.
Pois nada, parabéns, Constancio, benvido. Vamos, que chego contareu, que non saibas. Vale, bueno, menudo día, Constancio, sí, menudo día. Mira, Día Internacional das Linguas de Sinais, Día Internacional da Bisexualidade e Día Internacional contra a Explotación Sexual e o Tráfico de Persoas, que é unha lacra absoluta e que, a pesar de todos os pesares, continúa na nosa sociedade, por desgraza. Ademais diso, 23 de setembro, un día como hoxe, pois mira, no 1846, en Europa, os astrónomos Urbain Le Verrier, que era francés, según o apelido, e John Couch Adams, británico, descubrían o planeta Neptuno. Mas un astrónomo alemán, John Gottfried Galle, dixo, sí, efectivamente, verificou no. Este é un planeta novo e, bueno, se eles queren chamar Neptuno, pois benvido seis. Efectivamente, non vamos a discutir por iso. Tamén un día como hoxe, no 1889, en Xapón, fundábase unha fábrica de xogos que en un principio pues fixeron naipes, o sea, cartas destas de xogar as cartas, uh-huh. ¿no? Chamáronlle Nintendo. E co correr do tempo houve alguén que dixo: "Isto non sei eu se non quedará obsoleto, por que non facemos videoxogos?" Un iluminado. Vamos, sí, completamente, sí. Un fenómeno. Pois isto aconteceu un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, en 1905, Noruega e Suecia, que até o dentón, pois eran o mesmo país, formaban un novo país, pois firmaron un tratado chamado Karlstad, que dividiu pois o país en dous. Foi un tratado amistoso e, bueno, non era unha grande libre e, bueno, e non pasou nada, Me dividiron pola mitade e non caeu o ceo. Non caeron pedras, nin as plagas egipcias, nada. Non pasou nada. Aí están Noruega e Suecia. Tamén un día como hoxe, no 1909, publicábase por primeira vez a novela Por fascículos de Gaston Leroux, A fantasma da ópera. Tivo un grande éxito, non? Por de aí xurdiron as películas, obras teatrais, musicais e demais. Tamén un día como hoxe, no 1913, Roland Garros convertíase no primeiro piloto en sobrevoar o mar Mediterráneo. Non era tenista, Roland Garros, era aviador. Pero como foi unha fazaña, un herói, é o que teñen os franceses, os ingleses, non? Os heróis, os que destacan, os teñen como deuses sagrados. Aquí hai envexas, tiramos pedras e podemos pisalos, pois mellor, non? É a nosa forma de ser. Tamén o día como hoxe, no 1991, Armenia independizábase da Unión Soviética. E un día como hoxe, no 2008, foi o día do lanzamento inicial do sistema operativo Android para teléfonos intelixentes.
Para os que temos agora, non?
Efectivamente.
O sistema Android.
Mayoritariamente. Pois sí, o sistema elexido Android para teléfonos intelixentes. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros.
Cada vez os que os usamos somos menos intelixentes e o teléfono máis intelixente,
¿no? Eu diría que en algúns casos o teléfono máis intelixente co dono, ¿eh?
Sí,
cuidado aí co tema de inteligencia artificial, que cada día, vamos, nos sustituen para sempre. Bueno, pois ademais, un día como se naceron grandes persoeiros como o actor estadounidense Mickey Rooney. Ti lembrasche de Mickey Rooney? Da cidade dos muchachos e todo iso.
Sí.
Pois iso. Tamén un día como se nacía o saxofonista John Coltrane. Home, hoxe está de cumpleanos Julio Iglesias, amigo.
Sí, señor.
79 anos cumpre Julio.
Por aí publicando isto.
E lo sabes.
Sí. Últimamente publicados por aí de si estaba o home pocho, si non estaba pocho.
Di que está bárbaro.
Sí.
Di que está bárbaro, que funciona, bueno, en todo, moi ben, moi ben. Vamos, como unha locomotora. Tamén un día como se nacía o futbolista Kini, que, bueno, nos deixou nos 2018, pero Kini foi un dos grandes goleadores do noso fútbol. Bueno, hoxe tamén está de cumpleanos.
O que secuestraron, por certo,
efectivamente, sí, señor.
Estuvo secuestrado.
Sí, señor, foi un secuestro, un caso que ocupou titulares de todos os telexornais. Hoxe está tamén de cumpleanos The Boss, o xefe, Bruce Springsteen, 73 aniños que ten The Boss, e aí sigue o home facendo, vamos, concertos aí de 4 horas e pico e tal, bueno, non sei que lles dan de comer estes. Bueno. Tamén, un día como se nacía, o copiloto de carreiras, Luis Moya. E tamén un día como se foi un día de grandes baixas, tamén o noso pesar, pois nos deixaban, entre outros, o grande Pablo Neruda, o grande poeta e Nobel de Literatura, tamén a nosa ben querida actriz Mary Sampere, tamén o escritor Robert Bloch, o de Psicosis, tamén o bailaor flamenco Pepe Marchena, o director e produtor de cinema Pedro Massó e a cantante francesa e musa do existencialismo Juliette Gréco. Pois todo isto e máis acontecía, Xosé, un 23 de setembro, un día como hoxe, que xa, máis ou menos, pois normalmente estaba como hoxe.
Tamén xa era outono, non?
Sí, máis ou menos a cousa pintaba así como hoxe.
Pois imos contar como ven o tempo, ou, bueno, como se prevé que ven para fin de semana, sobre todo.
Pois imos alo.
Inestable. Pode ser a palabra que mellor defina a cousa.
Di que soman a teus ollos as tormentas, di Sabino.
Bueno, algo así.
Sí, que isto me está aí desexoso.
Sí, hoxe di Meteo Galicia que lle damos a benvida ao outono con unha fronte, pero que é unha fronte pouco activa que chega polo noroeste, os ceos parcialmente nubrados, algunha chuvia intermitente no tercio norte, que sería máis probable e máis frecuente cara ao final da tarde, así que aproveita a mañá e o mediodía, que ao mellor alá ao final da tarde, pois igual cae algún, bueno, cando sea, despois a tomar a cerveza e cando vai caer a cando vai chover algo. As temperaturas, as mínimas ascenderon hoxe algo, pero as máximas sufrirán un descenso entre lixeiro e moderado. Mañá sábado, pois situación intermedia entre un anticiclón que está no Atlántico e as baixas presións do continente europeo. Mañá teremos ceos que alternarán con nubes e con claros. Hai posibilidad de algún chubasco ocasional polo tercio norte. As temperaturas mañá sufren un lixeiro ou incluso moderado descenso e o vento de compoñente norte, frouxo no interior e moderado na costa. O tempo domingo estará marcado pola presenza do anticiclón sobre o Atlántico Norte e unha valgada en capas altas da atmosfera sobre o oeste da Península Ibérica. Teremos o domingo ceos con alternancia de nubes e claros en xeral, chubascos no extremo norte que tenderán a remitir co avance da xornada e temperaturas que se manteñen sen cambios significativos. O vento o domingo será do norte ou do nordés, con vento do nordés, xa saben, máis ben fresquiño, pero a probabilidade de precipitación baixa moito, a probabilidade de chuvia baixa moito con ese vento do nordés. A semana que ven comezaremos o luns con influencia anticiclónica, con unha fronte que se achegará a nos ao final do día, que pode deixar algunhas chuvias, algunhas precipitacións, sobre todo durante a noite. As temperaturas o luns, en cambio, o vento frouxo en xeral, do nordés pola mañá, rolando pouco a pouco ao noroeste. Pendentes de a semana que ven, que parece que en principio pode ser unha semana na que si a probabilidade de chuvia sexa bastante máis alta, é pendente sobre todo cara ao fin de semana que ven, xa sabes, por aquilo da festa do San Cosme de Mayanca, que andamos moi pendentes, ou andamos pendentes de a ver si vai a estar pasada por agua ou non, non?
Vamos, non só iso, o día anterior tamén hai sí. Rock and Rolleiros, o Benres, tamén o sábado, a romería do San Cosme.
Bueno, pois moi pendentes a semana que ven, que xa digo, en principio as predicións a medio prazo indican que polo menos na primeira parte da semana pois vai a
pinta
ser
mal,
chuvioso,
pinta mal.
Pero xa veremos, a ver.
Pinta mal.
Bueno, despois de contarvos como vai a vir o tempo, imos a repasar a actualidade a través das portadas actualizadas dos diarios coruñeses. A vos anuncio que tamén en Galicia teremos rebaixa do imposto de patrimonio, o 50%.
Home, como non, como non. Vamos, imos. Eso,
di
imos
que sí.
A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a emigración que...
Bueno, pois sí, tamén a Xunta de Galicia súmase ás baixadas de impostos, neste caso do imposto de patrimonio, que é un imposto que en contra do que se está dicindo por aí non é que se ti heredas un piso, non.
No.
Que hereda un piso non ten que pagar imposto de patrimonio, pero senón son grandes fortunas ou xente que ten moito capital.
Este é curioso este país, eh?
Sí.
O sea, en vez ahora que hai inflación e tal, en vez de axudar, pois pues, iso, as que máis soportan a carga de inflación e pues, tal, non, axudamos os de arriba, as grandes fortunas.
Pois pues cuantifican isto en 34 millóns de euros que se aforrarán os ricos e que...
Pues, pagarnos.
Claro, aforrarán os ricos, ingresará de menos a administración e, por tanto,
adeus sanidade, pues, bueno, adeus
una
educación, adeus estradas, etcétera, etcétera.
Rueda anuncia a rebaixa o 50% do imposto de patrimonio en Galicia, titula La Voz. O máis curioso de iso é que estes días decíase que, por exemplo, amplios sectores da poboación, incluso dos traballadores, pois apoyaban en Andalucía
esa nada.
Baixada do imposto de patrimonio, é unha é curioso.
Nada. A era dos santos inocentes,
pois
aí.
Di La Voz que Rueda anuncia a rebaixa o 50% do imposto de patrimonio en Galicia e cifra eso en 34 millóns de aforro para os contribuintes que pagan ese tributo, para os que teñen que pagar ese tributo. O embaixador de Ucrania en España: estamos no principio do fin da guerra, é outro dos titulares. Podcast en 4 minutos, máis sancións a Rusia e outras, outras novas do día, é outra sección de edición digital de La Voz. Este diario tamén destaca que Renfe detectou trens con ata 40 prazas reservadas pero non ocupadas, porque o prezo do diésel mantense máis caro que o da gasolina. Di tamén en titulares: o mundo despídese do brao boreal que veu do ano 2050, 3 anos de cárcel por mandar queixos con cocaína por mensaxería da illa a Huesca. E tamén titula La Voz: Cataluña prohibirá fumar en terrazas, paradas de bus en os arredores dos colexios, colas no primeiro día para os viaxes do inserso, sempre deixan os galegos para o último. Titula, di que a descarga do maior alixo requisado a galegos nun veleiro xestouse con claves cifradas e cimentos galegos para o primeiro parque marino de Iberdrola en Francia. Imos agora cos titulares de outro dos diarios coruñeses, de La Opinión da Coruña, París.
Pois imos co primeiro titular, que va sobre parques eólicos, parques eólicos mariños. Sí. Ao parecer, Cobra tramita un parque eólico mariño 4 veces maior que a Coruña e con conexión en Arteixo. Parece xa, non son unha organización así destas que aparecen nas películas de James Bond, isto de Cobra, que non. Bueno, aquela era Spectra, de Cobra. Bueno, máis, Xunta, Porto e Rede Eléctrica farán probas de eólica mariña fronte a Punta Langosteira, outro titular. Despois hai outros titulares, como é que Rueda avanza, pois iso, unha rebaixa a metade do imposto de patrimonio. Que a Coruña despídese do verán co triple de rescates nas praias que hai 4 anos. As propiedades de defensa na Coruña, terceira puxa deserta polo solar de Adelaida Muro. Tamén crime de Esther López, a Garda Civil pide axuda a Inditex para resolver o caso. Tamén que a mobilidade alternativa seduce a 50.000 coruñeses, que Endesa cede a Ence 45 hectáreas nas Pontes para a súa fábrica de fibras naturais recicladas, que Facenda destapa fraudes por 80 millóns en sucesións e transmisións de inmóveis. Tamén que os bombeiros interveñen ou incendiarse un vehículo na rúa Curros Enríquez, que a Xunta adianta o primeiro bus entre Ferrol e a Coruña ante as protestas dos viaxeiros. Tamén que arrancan na Coruña os actos centrais do Día da Policía Nacional. E despois tamén, referente á guerra, que Zelensky apela á poboación rusa a que proteste contra a mobilización militar. Tamén que foi detido por abandonar o seu fillo de 3 anos nun coche durante 4 horas para ir a un prostíbulo. E por último, titula La Opinión que a ONU conclúe que Rusia cometeu crimes de guerra en Ucrania. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos agora os titulares del Ideal. Destaca este diario: dende cans a drons, a Marina acolle unha mostra de medios da Policía Nacional. A Marina coruñesa. O cambio do aparcamento de liña a batería na Palloza provoca malestar veciñal. Titula tamén que os donos de cans terán que limpar os seus orines a partir de novembro. E a primeira plataforma eólica marina de Galicia estará a 10 km do porto exterior. Irrumpe co que testigos describen como unha macheta medieval nun local de Mesoiro. E outro dos titulares tamén recolle que Rueda anuncia a ampliación ao 50% da bonificación do imposto de patrimonio, que foi detido por abandonar o seu fillo de 3 anos no coche durante 4 horas para ir a un prostíbulo, e que Galicia recibiu outono coa chegada de unha fronte pouco activa. Tamén que un cazador precisa 52 puntos tras recibir en Lugo o ataque de un xabarín. Tamén sinala el Ideal que o brao rematou a pasada madrugada coa chegada do equinoccio de outono. E cos titulares del Ideal pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida na segunda parte. Hoxe é venres, hoxe temos tempo de conversa, tempo de entrevista, hoxe falaremos das actividades de cultura, da programación cultural do Concello de Oleiros. Será nuns minutos, falaremos con Diego García Mella sobre eso, sobre a programación cultural de Oleiros.